Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 15 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітры Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Юрыем Дракахрустам. Агляд беларускага інтэрнэту Сергея Навульчыка. Людміла Куц паразважае пра маладых беларускіх спевакоў, чаму таленты рэдка прызнаюць найперш на радзіме. Ну, а ў сённяшнім плейлісте Эл Ді Меола, беларускія песняры, Уэйн Шортер, Майкл Фрэнкс, Даяна Крал, Фрэнк Заппа, Блад Світ энд Тырс, Юрий Нестеренко, С. Бьорн Свенсен Трио, Владимир Ткаченко, Людмила Куц, яшчэ адзін дуэт, Бібі Кінг і Джон Лі Хукер, Дэйв Брубек Квартет, Тед Джонс. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпроставага эфіру. Ну, а пачынаем мы з агульнавядомай тэмы ў выкананні бэнда Эла Ді Меолы, п'есы «Лібертанга», якую напісаў Астар Пьецола. Thank you. Навіны на хвалях свабоды джаз. Сёння Еўразвяз разгледзіць пытанне санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі могуць быць падоўжаныя да 31 кастрычніка 2013 году. Улічваючы, што не ўсе палітычныя вязні былі вызваленыя, што ніхто з вызваленых палітвязняў не быў рэабілітаваны, і што сітуацыя з пашанай правоў чалавека, вяршэнствам закону і дэмакратычных прынцыпаў не палепшылася, рада падоўжыць дзеянне абмежавальных захадаў да 31 кастрычніка 2013 году. Абмежавальныя захады будуць падлягаць перыядычнаму перагляду. 243 афіцыйным асобам з Беларусі, уключна з прэзідэнтам Лукашэнкам, забаронены ўезд у Еўразвяз. Гэтым жа 243 асобам і 32 прадпрыемствам замарожаныя актывы ў Еўразвязе, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Еўразвязу. Перадаць грошы ад Нобелеўскай прэміі міру, якую атрымаў Еўразвяз на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, прапануе еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі. Пра гэта паведаміў Белапан. Паводле Марка Мігальскага, грошы, якія атрымае Еўразвяз у якасці прэміі для гэтай арганізацыі, нязначныя, але калі іх патраціць на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, гэта адназначна прынясе пэўны вынік і будзе садзейнічаць знікненню апошняй дыктатуры ў Еўропе. Еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі вядомы сваёй асабістай падтрымкай шэрагу беларускіх палітвязняў, у тым ліку Алеся Беляцкага. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што ў Сырыі ўсё часцей выкарыстоўвае супраць насельніцтва касетныя бомбы. Праваабаронцы сцвярджаюць, што за апошні тыдзень ваенная авіяцыя ўжыла касетныя бомбы пры нанясенні двух дзясяткаў удараў. Адначасова адзначаецца, што за папярэднія 6 месяцаў такіх сведчанняў у інтэрнэце было толькі 3. Human Rights Watch таксама сцвярджае, што ўжываюцца касетныя бомбы расійскай вытворчасці. Расія і Сырыя знаходзіцца ў ліку тых дзяржаў, якія адмовіліся падпісаць міжнародную канвенцыю, якая забараняе ўжыванне касетных боепрыпасаў. У Літве адбылося галасаванне на выбарах у парламент. За 141 дэпутацкі мандат змагаліся 2000 кандыдатаў з 17 партыяў і адной кааліцыі 4 партыяў. Аналітыкі прагназуюць, што новы сойм можа быць стракаты, і ў такім выпадку Літву, якая з'яўляецца парламенцкай рэспублікай, чакаюць больш доўгія дыскусіі заканадаўцаў і больш складанасці ў прыняцці адзінага рашэння, чым цяпер. Выказваецца меркаванне, што калі перадвыбарчыя рэйтынгі спраўдзяцца, стаўленне Літвы да Беларусі можа змяніцца. Адначасова з выбрамі праходзіў кансультатыўны рэферэндум адносна пабудовы Вісагінскай АЭС. Паводле папярэдніх дадзеных, 51,5% жыхароў Літвы выказаліся супраць будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Гляжу на наш плейліст і хачу адзначыць, што гэтая песня прагучала ў нашай праграме праз 3 дні, як праца над ёй была скончана. Песня «Прымак» у выкананні беларускіх песняроў, яна ўжо гучала падчас канцэртаў гэтага калектыву, але апошнім часам набыла новае прыдзізаванае такое аранжаванне, і таму я з задавальненнем паказваю гэтую песню вам яшчэ раз. «Прымак» – беларускія песняры.
Пішенька, чарышенька, ягадок немає, а хто прибав, не прибав, той гора не знає, а я у примах побивав, та й всього знаю, кулашеньки под парки. Бачи так гадаю, примак. То не так, то не так, не так. Коли ти примак, ось поехав раніцей у полі. Ты забылся, примачок, хлеба, соли взяти. А принесли примаку, не беды без соли. Отвернулся от еды, приймай.
Это были белорусские песняры, песня «Прымак». А я еще раз нагадываю, что для сталых контактов с вами мы засновали отповедные пляцовки у интернете. Свои пропановы, за уваги, веншивание, скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио «Свобода.орг», однако на сторонце «Свободы джаз» на Фейсбуку. Так само вы можете телефоновать на аутоотказник с Менску под номером 266-39-52. Ваши скарги нам обовязково передадусь. Звоните, пишите. Коли ласка, мы повинны отчувать, что вы нас слухаете. Мой сябра, московский бас-гитарист, композитор Алекс Ростоцкий, заканчивая працу над своим шарговым альбомом, где он сполучая российские фольклорные интонации и некие африканские. И вот зараз в вашей увазе я пропоную композицию под названием «Уганда-1», якую Алекс дослал на мою просьбу специально для «Свободы джаз».
Baby, Yeremera we nimwija kuremura narabo mu matsinde gatwe kumutabiro
Гэта былі, калі так можна умоўна сказаць, расійска-угандыйскія этнічныя матывы. Але ў нас на чарзе будуць ўжо беларуска-швейцарская, менавіта група Казалпін у кампазіцыі сумеснай музыкаванні на тэму беларускай народнай песні «Чырвоная вішня».
Выйду на гору, выпрямую на дому,
Першыя паўгадзіны вяшчання «Свабоды джаз» 15 кастрычніка атрымаліся з такім пэўным ухілам у вакал. Не будзем перарываць гэтую лінію і паслухаем зараз Майкла Френкса ў п'есе «All I Need».
Constructed counterpoint of cool. In that instant, I imagined us together. Hardly ever resting to refuel. Kiss perpetuates like mass production, sweet seduction, haunts me like perfume. Every time we touch, I feel a deeper meaning, hearts convening, palpitating truth. Oh. Some language too intense for us to comprehend, but when they do, I only know you're all I need. Our souls have searched a thousand lifetimes. Find the right time. Enter me and
more than ever you.
Гэта быў Майкл Френкс, а я, сябры, звяртаю вашу ўвагу на галоўную старонку сайту свабода.орг, дзе на ваш разгляд вынесена такое пытанне. Сёння Еўразвяз разглядае санкцыі да беларускага кіраўніцтва. Якое рашэнне падалося б вам найлепшым? І чатыры варыянты адказу. Скасаванне ўсіх санкцый, частковае скасаванне санкцый, захаванне іх на цяперашнім узроўні, і чатвёрты варыянт – узмацненне санкцый. Калі ласка, прымайце удзел у галасаванні. Ну, а першую палову вяшчання, першую паўгадзіны вяшчання «Свабоды джаз» сёння мы скончым кампазіцыяй Уэйна Шортара. Навіны ў скарачэнні. Сёння Еўразвяз разгледзіць пытанне санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі могуць быць падоўжаны да 31 кастрычніка 2013 году. Абмежавальныя захады будуць падлягаць перыядычнаму перагляду. 243 афіцыйным асобам з Беларусі, уключна з прэзідэнтам Лукашэнкам, забаронены ўезд у Еўразвяз. Гэтым жа 243 асобам і 32 прадпрыемствам замарожаны актывы ў Еўразвязе. Гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Еўразвязу. Перадаць грошы ад Нобелеўскай прэміі міра, якую атрымаў Еўразвяз на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, прапануе еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі. Паводле Марка Мігальскага, грошы, якія атрымае Еўразвяз у якасці прэміі для гэтай арганізацыі, нязначныя, але калі іх патраціць на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, гэта адназначна прынясе пэўны вынік і будзе садзейнічаць знікненню апошняй дыктатуры ў Еўропе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што ўрад Сырыі ўсё часцей выкарыстоўвае супраць насельніцтва касетныя бомбы. Human Rights Watch таксама сцвярджае, што ўжываюцца касетныя бомбы расійскай вытворчасці. Расія і Сырыя знаходзяцца ў ліку тых дзяржаў, якія адмовіліся падпісаць міжнародную канвенцыю, якая забараняе ўжыванне касетных боепрыпасаў. У Літве адбылося галасаванне на выбарах у парламент. За 141 дэпутацкі мандат змагаліся 2000 кандыдатаў 17 партыяў і адной кааліцыі 4 партыяў. Выказваецца меркаванне, што калі перадвыбарчыя рэйтынгі спраўдзяцца, стаўленне Літвы да Беларусі можа змяніцца. Адначасова з выбарамі праходзіў кансультатыўны рэферэндум адносна пабудовы Вісагінскай АЭС. Паводле папярэдніх дадзеных, 51,5% жыхароў Літвы выказаліся супраць будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі. Гэта былі кароткія навіны на хвалях «Свабоды і джаз». Мы вяртаемся да музыкі. У нас на чарзе група «Yellow Jackets» у кампазіцыі «New Rochelle». Музыка
Thank you.
Джон Колтрейн належить до тих гігантів джазової музики, які написали не тільки шмат авторського матеріалу, але й переіграли шмат п'єс, написаних іншими виконавцями. І ось зараз у виконанні Джона Колтрейна прогучить п'єса під назвою «Soul Eyes». Thank you. Зараз ми будемо слухати відомішу канадську співачку Діану Крал у п'єсі, яка назва якої несе у собі виразний осінський настрой, бо в перекладі ця назва гучить так: «Сад у дажджі» Діана Крал.
A garden in the rain, close to a little leafy lane. A touch of color, neat skies of gray. The flower beds, the blossoms raise their thirsty heads. A perfumed thank you they seemed to say. Surely was charm beyond compare to you. Maybe it was just that I was there. Just a garden in the rain, but then the sun came out again and sent us happily on our way.
друга джаз. А у нас на черзі огляд сьогоднішньої преси, з яким у студії «Свободи джаз» прийшов Юрій Дракохруст. Вітаю, Юрій.
Добрий день. Ну, перше, на що ось я звернув увагу, такий яскравий заголовок, це італійська кар'єра Даля Сера, яка розповідає про американські справи і цитує міністра оборони США теперішнього, былого шефа ЦРУ Леона Панетту, які порівнює теперішню ситуацію з раптовним ударом Японії по Гаваях в 41-му році і каже, що Злучені Штати можуть стати ахвярами кібернетичного Перл-Харбору. Які прикмети того? По-перше, Злучені Штати обвинувачують іранців у ажіотажі кібернетичної атаки на деякі важливі банки. Тегеран в відказ каже, що ну, ось у свій час були запущені віруси, які дестабілізували систему керування іранськими підприємствами. Ну, ось, мовляв, вам відповідки. Да. А ось справоздача Конгресу була видана, де виказана занепокоєність у связи з набуттям некоторими китайськими компаніями високотехнологічних обсталювань, покільки існує погроза його використання в шпіонських операціях. Ну, Китай в этом сенсі завсёди лічився небезпекой, не тільки з причини воєнних амбіцій, але з того, що там вельми талановитые програмісти і використовувати комп'ютери у якості зброї яны уміють. Ну, окрамя того, ёсць просто, так би мовити, банди хакерів, які крадуть дадзені, крадуть гроші праз інтернет. В этом сенсі Злучені Штати, безумовно, до гэтага рыхтуюцца. Створена спеціальне воєнне командування у межах Збройних сіл США, менавіта якое займається боротьбой з кібератаками. Але сеціва настільки широкая, що всіх магчымасцяў магчыма не угледзіш. І памятайте, гэта апокаліптичний сюжет, кшталту «Моцного орешку 4», ну, яны могуть стати реальністю. Але, ось я б сказав, одна з самих таких коментованих тем в заходнім друку зараз – гэта регіональні муніципальні вибори у Росії. У 5 регіонах пройшли губернаторські вибори, у 6 регіонах пройшли вибори у законодавчі сходи, шмат де пройшли вибори губернаторів. Губернаторские выборы были обновлены у першиню за 8 годов.
Ну, так,
как вы памятаете, после Беслана они были как бы скасованы, уже призначал только президент, и вот прошло 8 годов, у России выборы обновили. Але як обновили? Перед тем, як увести это новое положение, про то, что губернаторов будут обирать, як бы еще у выконания минулого закона, у самых важных, в самых как бы проблемных регионах, в Москве, в Московской области, загадом президента они были призначены.
Ага.
Вот. Так что в таких местах, где треба тримать руку на пульсе, они уже все проконтролировали. Ну, в інших местах, ну, старые дедовские методы, ведомые белорусам, что называется, не понаслышке. Вот. Хотя такие больше, знаете, больше манипуляционные. Не так, как у нас оглоблей по голове, те шахматной дошкой. А, скажем, прибирали, домовлялись с наиболее мощными кандидатами. Як бы не от партии влады, але и не от оппозиции. Кого-то подкупляли, кого-то заполохвали. Вось. Ну и весь набор фальсификации, карусели и так далее. Ну и вось, что пишет заходний друг, что ты мне меньше все ж таки. Вот выник такие, что Единая Россия фактически перемогла повсюду. На всех губернаторских выборах вось у знакамітых Хімках, дзе была вось эта абарона Хімкінскага лесу, там афіцыйнаму кандыдату супрацьстаяла якраз актывістка гэтага экалагічнага руху Евгенія Чырікава, ну і яна прайграла. І знову ж, паводле афіцыйных дадзеных, зразумела, шмат вельмі абвінавачванняў на адрас улады ў фальсіфікацыях, выкарыстанні адміністрацыйнага ресурсу, шмат з гэтых парушэнняў зафіксаваны. Таксама цікавая аналогія можна правесці з Беларусю. Усе адзначаюць вельмі нізкую яўку.
Ось я пра гэта і хацеў спытаць.
Вельмі нізкая яўка, то есть, ну, людзі так, як бы машуць рукой, але варта сказаць, што, ну, вот былі перасцярогі, і вот нават сёння Медведзеў, які як бы старшыня Единой Росіі, ён сказаў, што ну вот шмат хто чакаў фіаска Единой Росіі, памятаючы вынікі снежаньскіх выбараў, але ну гэтага не адбылося, нібыта вынікі Единой Росіі ўсё ж такі лепш, чым былі ў снежні. Але, ну, гэта адна з галоўных тэмаў заходняга друку, і ён, в прынцыпе, канстатуе, што, ну, апазіцыя, расейская апазіцыя не здолела скарыстаць вось гэтую, як они пішуць, снежную рэвалюцыю, скажам так, увасобіць гэтую снежную рэвалюцыю ў некі электаральны вынік. Ну, і яшчэ ёсць час?
Ну, яшчэ хвілінка.
Да. Я просто хачу сказаць, што, значыць, вось мы чакаем з хвіліны на хвіліну Нобелеўскай прэміі міра. Я выбачаюсь, Нобелевская премия за экономику.
Юрий, так давайте мы можем сделать так, как будет уже полная информация, я еще раз сюда заскочу.
Окей, я только так сразу.
С горячей новиной.
Да.
Добро, а мы зараз вернемся в музыку. Фрэнк Запа, кантраверсійны музыка. Ягоная бабуля паходзіць, як аказалася, родам з Вільні, і ў Вільні стаіць помнік Фрэнку Запе. І вось, што гэты чалавек зрабіў на аснове славутай мелодыі Равеля? Балеро ў выкананні Фрэнка Запы.